Jozueu, kapitulli 4. Kur tër populli mbarësë ka përcyrë Jordanin, Zoti foli Jozueut, duke i thënë: Merrni nga radhët e popullit 12 burra, një për çdo fis, dhe u jepni këtë urdhër, duke thënë: Merrni 12 gurçe këtej, në mes të Jordanit, pikërisht në vendin ku ndalën këmbët e prishtërinjve, i merrni me vetëm ata në lumin dhe i vendosni në vendin ku do të strehoheni sonte. Atëherë Jozueu thirrri 12 burrat që kishte zgjedhur ndër bitë e Izraelit, një për çdo fis, dhe u tha atyre: Kaloni para akës së Zotit, Perëndis tuaj, në mes të Jordanit, dhe secili prej jush të mbajë në kurriz një gurr, sipas numrit të fisëve të bijve të Izraelit, me qëllim që kjo të jetë një shenjë midis jush. Kur në të ardhmen mbi tuaj do t'ju pyesin duke thënë: Ç'janë për ju këta gurr? Ju do të përgjigjeni kështu: Ujrat e Jordanit u ndan para arkës së beslidhjes së Zotit. Kur ajo kaloi Jordanin, ujrat e tij u ndan dhe këta gurr do të jenë për bitë e Izraelit, një kujtim për jetë. Bitë e Izraelit bën pikërisht ashtu siç i kishte urdhëruar Jozueu. Morën 12 gurr në mes të Jordanit, ashtu siç e kishte porositur Zoti Jozueu, në bazë të numrit të fisëve të Izraelit, dhe i morën me vetëm ata në lumin në vendin ku do të kalonin natën, dhe i vendosën aty. Jozueu ngritu gjithashtu 12 gurr në mes të Jordanit, në vendin ku ishin dalur këmbët e prifterinjve që mbanin arkën e beselidhjes, dhe aty kanë mbetur deri më sot. Prifterinjt që mbanin arkën u ndalën në mes të Jordanit, derisa u plotësua tërësisht ajo që kishte urdhëruar Zoti Jozueu t'i thoshte popullit, në bazë të gjitha atyre që Mojsiu i kishte urdhëruar Jozueut. Dhe populli u nxitua të kaloi lumin. Kur tër populli mbaroi së kaluari, arka e Zotit dhe prifterinjt kaluan në praninë të popullit. Bitë e Rubenit, bitë e Gadit dhe gjysma e fisit të Manasit kaluan të armatosur në krye të bijve të Izraelit, ashtu siç e kishte thënë Mojsiu. Rreth 40.000 njerëz me veshje lufte kaluan para Zotit në fushat e Jerikos, gati për të luftuar. Po atë ditë, Zoti e bëri të madh Jozueun në sytë të tërë Izraelit, dhe banorët e tij patën frikë nga ai ashtu si patën frikë nga Mojsiu gjatë gjithë ditëve të jetës së tij. Pastaj Zoti foli Jozueut dhe i tha: Urdhëro prifterin që mbajnë arkën e dëshmisë të dalin nga Jordani. Atëherë Jozueu urdhëroi prifterin duke u thënë: Dilni nga Jordani. Dhe ndodhi që kur prifterinjt që mbanin arkën e beslidhjes së Zotit, dolën nga Jordani dhe tabanët e këmbëve të tyre shkelën tokën e thatë, ujrat e Jordanit u kthyen në vendin e tyre dhe filluan të rrjedhin si më parë, në lartësinë e brigjeve të tij. Populli doli nga Jordani dita në 10 të muajit të parë dhe ngriti kampin e tij në Gilgal, në skajin lindor të Jerikos. Ata 12 gurë që i kishin marrë nga Jordani, Jozueu i çoi në Gilgal. Pastaj u foli bijve të Izraelit dhe u tha atyre: Kur në të ardhmen mbi tuaj, do t'i pyesin etrit e tyre duke thënë: Ç'janë këta gurë? Ju do t'ua bëni të ditur bijve tuaj duke thënë: Izraeli e kaloi këtë Jordan në të thatë, sepse Zoti, Perëndia juaj, i tha ujrat e Jordanit para jush derisa të kalonit, ashtu si Zoti, Perëndia juaj, veproi në detin e kuq, të cilin e thau para nesh derisa të kalonim, me qëllim që tër popujt e tokës të pranojnë që Zoti ka dorë të fuqishme, dhe që ju të keni gjithnjë frikë nga Zoti, Perëndia juaj.